الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم الزاد. فما من أحد إلا ويتجهز قبل الرحل. ولعل أول ما يفكر به المرء قبل السفر هو الزاد. الأكل أين سيأكل؟ ماذا سيأكل؟ هل الأكل الذي سيأكله في هذه البلد المقصود حلال أم لا؟ طيب أم لا؟ نخشي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبل جسون ترو برام نونغي نيانال سونو يالنت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيبل تمسلكو جناو لولو مبوكي سونو خطبه موي هل اعدت الزاد ليوم الرحيل نده واجال ناني يوبل سونو توكي بي نوي توكي wala départé deuk bu tuddu aduna dem garage bu tuddu barzakh jël fa war way jëm deuk bu tuddu al-akhirah ndax tukki bobu nuy tukki est-ce que yobale nañ yobal est-ce que ñu ngi yobal ci suñuy sac est-ce que ñu ngi yobal ci suñuy poche est ce ñu ngeek yobbal xam ngeen ne doomu adama dafa ñew ci aduna di tukki nek tukki kat borom bi wacce ko fi mu war fi rom def fi ay wax def fi ay bis def fi ay semaine def fi ay weer ay at après fu mu jëm moy jëm barzakh su joge barzakh après fumu jëm mu ngi jëm yawmal qiyam waye tukki bobu nak dafa laaj comme ni nu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe ci qur'an borom bi neena watazawadu udlen yobal udlen yobal udlen serica kuy tukki ku ne fon nga ud yobal yobale muna fa inna khayra zadi taqwa li gëna bax nak ci yobal moy ragal yalla fexel ba nga am tiyaba naam azad fokk ñu ud yobal mbokk yi fa ma min ahad illa wa yatajahhaz qabla ar-rahli amul kenn ci nit ñi koy tukki ludul di nga préparé yobal amul kenn su ngeen deglo ñi lap ci geej gi bakati dem ba tay tay sen famille biñ len di laaj ci journaux yi kenn ki mbokam ni neena ñun dañoo jaay suñuy nak pour jox ko mu dem kenn ki mbokam ni ñun dañoo jaay suñuy or pour mu dem ñen ñi ñu ne ñun dañoo jaay suñu kër pour mu dem lolu ñu jël yépp jox ñooñu pour ñu dem tukki ah yobbal lañ ci bëgg jappone ñooñu bu ñu yoré alal ju tol nonu waru no sonu lolo tax kuy joge adina jëm al-akhirah yoro yobbal di nga sonu fi kuy tukki ci ñun ku ne fa mu yar yobbal li muy ñëk xalaat mom mi tukki moy azab yobbal lu may lek waaw lele nga leen ku téléphoné dekk ba mu jëm wa fofu lu ñuy lek lek bobu ndax dagan na plat bi ñaata lay jar waaw hôtel yi chambre par jour ñaata la ba waji xam fa mu jëm ba paré mu doga nak ud yobal départ Allah ikhwani fa kayfa bi safarin ila yawm al-qiyamah kon naka la ñuy tukke joge aduna jëm al-akhirah duñ ko waj duñ ko préparer duñ ud yobal warana fil hadith anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala لأبا ذر سأل يوما الرسول لأبا ذر فقال يا أبا ذر هل أردت السفر؟ هل أردت السفر يا أبا ذر؟ ndax bes bes na ñew nga bëgg tukki mu nek waaw mu nek a'tallahu zad nga préparé abazar ne ko nam waaw waaw yenen ta alayhi salatu wasalam ne abazar mës nga bëgg préparé tukki mu ne waaw mu ne nga waat mu ne waaw waaw yow abazar ndax bëgg nga ma wax la kuy préparé jóge aduna di jëm alakhira lan lay préparé fa qala nam bi abi anta wa ummi ya rasulullah waaw waaw wax ma ko kay ala unabbiuka bima yanfa'uka dhalika alyawm ndax duma la wax lu lay jëriñ yow abazar ci tukki bi nga dara jóge aduna jëm alakhira قال بلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله هكاي جندنا على سمندي أكسما باي يو يننتي بفرنغا وخما لومي جرين سمانا ريجوك أدونا جم الآخرة قال عليه الصلاة والسلام سم يوما شديدا للحر ليوم النسور سم يوما شديدا للحر ليوم النسور يو أبازر بوكنا تلقى ورا بريباري موي ورا البن بس بطنق تأدي نبي ده نغا بريباري كو الله خيرا يا خمبن بس فنانو الو يين ور سبا دينا ورا ليالا سبا دينا كو ورا ليالا أمانا يالا ده مخي منك بس بطنق nga préparé ko alakhira ak bis bu meuna don fexé rek ba bu mu nek bis bu harama wor lu melni aljuma mom kessé wala samedi mom kessé so kolé aljuma ak samedi baxna bo kolé samedi ak dimanche baxna fexé rek ba bu mu nek bis bu haram woral ben bis bu tang pour nga préparé ko alakhira descend كان أحد الولاة مسافرا لأداء الفريضة الحج فنزل في الطريق ليتناول الطعام وكان يوما شديد الحر فقال لحاجبه ابحث عن الرجل يحب أن يأكل مائي بام بن بور بوتو حجاج امنا ني واخني موم لا تي ين تيري داني بند رك الوالي غوفرنور مي نين ني نين لا نبور لا وون بو تودو حجاج دا دون توكي موي دم ادي ماك مو اند غاردي ني دم با سي ديغ آل بي مو توك دي نوبالو مو داني انا سما ليك غاي دالي كوي اندي ليك بي موم نا لي مو ادا وون موم موم دو ليك موم كيسه مو نك غاردي duggulen ci dekk bi ci xur wi ngeen xol ku ngeen fi fekk rek ngeen indil mako mu lekandok man gaay di dox ba fekk ben way bu nelaw ci suufu garab ndax tangay ñu yé ko waji jox xol len ñu ne ko president mo lay wo amirul mu'minin hajjaj mo lay wo ki jita julit yi lu may doye nañ dem ba nga yegg ni daade kefeur kefeuri and ak mom ba yexi mune ko raxasul nga ñew lekandok man Allahu akbar bim ko gisse mune ko raxasul nga ñew lekandok man fa qala ar rajul da'ani man huwa akramu minka da'ani man huwa akramu mink xawma ban bis de lay lekandok yow mais du tay lutax kula gëna bax moma woma wuyiko pour bi nako yow xana da nga rep man ak yow doomu ñu nekk fi nga gis fi kuma gëna bax kan la mu ne ko suñu borom mo la gëna bax moma woma wuyiko ci lan la wo
ne def ma woo ci koor ma woor tey. Allahu akbar. Daani li saw fa sumtu. Nguur bi ne ko tasumu mutatawian fi l yowmi l har. Waaw yow est ce que normal nga yow bis bu tàng jër bii dangay woor ci tàngaay? Ne ko waawaaw damay woor ci tàngaayu tey bi pour yàlla musal ma tàngaayu ëllëg yowmal qiyaama. Nguur bi ne ko waay dogal waay ba suba nga eggaliko ndax nga lekkandoog man dogal waay. Allahu akbar. Ba suba nga eggaliko mu ne ko yaa amir yaa amir yow ki jiite julit ñi est ce que sama bakkan ci sa loxo la nekk ba nga may garantil suba? kooku ne ko ah wax dëgg yàlla suba nag moom ilmuha inda allah xam-xam baa ngi ci yàlla. Mu ne ko waaw nga may garantil naan ma waral dogal tey ba suba. Suba dafa nekk sa loxo. Suba ci kan loxo kan la nekk? Mu ne ko yàlla. Kon bàyyi ma ma ànd ak yàlla. Allahu akbar. Nguur bi daal di xool waa ji ba caag ne ko pourtant lekk bi dafa neex de ak a neex ndeysaan xoola rek waa ji fi mu jaar ak moom yëpp pour mu lekk lekk bi dafa neex. innahu taamun laziz qaala al arabi wallahi ma atyabahu khabbazuk wa tabbaxuk walakin tayyabahu al afiya. Lekk bi neex na de. Mu ne ko buur mu ne ko ah mu ne ko lekk bi de xam nga lu ko neexal du sa toggukat yi de du sa boulanger yi du sa boulanger yi ñoo neexal mburu yi du sa toggukat yi ñoo neexal yàpp bi. Xam nga ku ko neexal kan? Ki nga xam ne boo ko lekkee ba pare mu bàyyi ko mu rees kookoo ko neexal bu doon boo ko lekkee mu yëngal ko. Allahu akbar. Sa biir bu funki neewi kon du neex waaye ki ko neexal mooy ki nga xam ne bi nga ko lekkee ba pare da koo bàyyi mu daal di rees kookoo ko neexal. Nguur bi daal di waaru ne ko wallahi ma raaytu mink musumaa gis ku mel ne yow. Yal na la yàlla fay yiw daal di joxe ndigal gars yi ne kii neexal leen ko jox leen ko kado. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent bi nee na Aba Zar wooral bisu tàngaay bii ndax yàlla subhanahu wa taala musal la ci tàngaayu yowmal qiyaama. Kon luñ ci dégge mooy tukki bi ñuy tukki war a jóge àdduna dem àlaxira fopp ñu yor ay bagage suñuy bagage nag du alalu àdduna ndax tukki àdduna ak tukki àlaxira du benn. Àdduna booy tukki boo nekkee ci oto bi bagage yi nekk ci maal bi boo nekkee ci bateau bi bagage yi nekk ci maal bi soo nekkee ci avion bi bagage yi nekk ci maal bi am ma àlaxira dangay avoyé bagage yi doog a ñëw. Bagage yooyu mooy lan? Mooy tiyaaba yi nga war a ut. Yàlla yàlla yërëm Abu Darda radiallahu anhu dafa am ay gan ci jamono sedd ci jamono bu sedd kuy mu am ay gan mu daal leen di indi bi ñu reere ba pare mu dugal leen ci benn néeg dox leen sër ne leen sàngu leen ndax bii dafa sedd. Yàlla daal di def ñoom bi ñu tëddee bu ñu sàngoowee seen tànk sër bi ci seen i biir la yem seen bopp liw bu ñu xëccee sër bi ci seen bopp yi tànk yi liw ñoom ñaar nu mu ñoo nelaw ndax seddaay bi da leen a jàpp ndax sër bi matalewu leen. Kenn ki daal di yow jëm ci Aba Zar ne ko da koo bëggoon wax ne ñun de dañoo bëgg nga jox ñu beneen sër mu gis ko moom mu ngi tëdd sànguwul. waa ji daal di ñëwaat toog ba fajar jot ñu dem julli ji ñëwaat Aba Zar indi ndékki na leen mbaa nelaw ngeen démb ñun de suñu dëkk bi dafa sedd. Allahu akbar. Fii dafa sedd de gaa yi ne ko ñun kay nelaw wax dëgg yàlla sedd benn jàpp ba sunu tànk yi ak sunu yaram bi di cramp. Kenn ki ne ko man yeewu naa sax pour bugg dem nga jox ñu beneen sëb waaye dama ñëw fekk ngay nelaw sàngoo abassat seug ma ci yag daani sigi xol ko nek suñuy bagage nekul ci keur gi dañu am benen keur suñu bagage yepp fof la rek kenen ki daan ne ko kon de tay kenn du fanan ci keur gi ci keur gogu bagage yi nek lañuy dem abou zar ne ko keur gogu nekul aduna de mo ngi al-akhirah yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lepp lu ngeen jital ci baax ci yiw ci tiyaba yalla neena di ngeen fekk ma dencal len ko akhulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكنا سي لي يونتبي عليه الصلاه والسلام دون ديك ابو ذر جناو سوم وورال يونتبي نينا ابو ذر ياريلو تومب وصلي ركعتين في ظلمات الليل لوحشه القبور yow abazar préparer al-akhira yonent ne abazar préparer al-akhira abazar ne yonent nan lay préparer al-akhira mune ko salli rak'atayn del julli ñaari rak kagn fi zulumati al-layl bu guddigi lendeme bu ñepp tedde ba wacce seeni rido tej seeni bunt ku nek nga wete ka nga beug abou zar wete lak sa borom ñaari rak yo koy jox ndax lendeemu bammel euleuk mbokk yi yonent bi neena abou zar radiyallahu anhu wa arda salli rak'atayn julli ñaari rak kany la koy julli mu ne ko fi zulmati al-layl lutax ma koy julli mu ne ko li wakhshatil qubur ndax wetaayu bammel djulil ñaar rak ndax ëlëk buñ la duggalé ci bamél ba nit ñi ñibi ñaari rak yoy ñoo fekk la fa mussel bokk yi ndax ñun ñoo ngi djulli guddii ndax ñun ñoo ngi def ndenkaana yonent bi bi mu wax Abu Zar jëlën ci Abu Sa'id radiyallahu anhu wa ardaahu neena dakhala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musallahu فرأى ناسا كأنهم يكتشرون أي يضحكون بن بيس يونس بن علي الصلاة والسلام دفو دغ سي جاكام جي ريك جولي كايام بي فك نيت ني توك الله اكبر نيك سي جاكا جي دي كاف دي ري كوم تاي لي خيو جي سونو جاكاي ريك واو جاكاي nga amne place tiaxanu kay lañ ko def grand place comme grand place damier lolou lañ def tay jakkay waxtan waaw da ngay gis ñaar ñu nek ci jakk di wax waxi aduna di wax waxu kasaw yonent bi duguna fekk gaay ka annahum yaktashirun ay yadhakun di re fa qala amma innakum law aktsartum min dhikri hadhim al-ladhat ay al-maut amma innakum law aktsartum dhikra hadhim al-ladhat la shaghalakum amma ara ay mbokki su ngeen xawaton de ni kenn ku nek fi nga tok man nga de kon di ngeen yitte wo leneen lulul li ngeen yitte wo akthiru min dhikri hadhim al-ladhat bari len lu ngeen di fatali ku te fa innahu yati ala al-qabr yawmun illa takallama fihi fa yaqul ana baytul qurba khala amul len amul bes bu jant di xey di saw di fenk ba saw ludul bammel mu ngi wax ak yeen ni dok dul bammel mu ngi wax ak yeen bammel ñu naan amma ana fa baytul ghurba khana khamul an may negu tumaranke lere ga gis ku tukki wacc dekk bu mu xamul ken khalis bu mu yor ci posam du khalis bi ñuy lek ci dekk bi
amul kenn ko xamne xamna ko ci dekk bi amul fumu fanan amul fumu yandu amul fumu tok mu yanu ay bagageum di wor bobu beccak amna mi ngi wor di wor jant bi di ñew bay waja so nga gis waji ndeysan tuma ranké commencé feñ ci kanam ki lan moy problème am tay moy fan la wara fanan wallahi kenn ku nek ñun mis bo wacce bammel li nga gëna tuma ranké wajoju ana baytul ghurba may keuruk tuma ranké bammel leena ala baytul wahda may neegu wetaay cundum ñen dula wetali ñaata yoon ci gis ku faatu ñu wacce ko ci kërëm dugal ko ci morbu bi waajal ko tek ko ci auto ñepp top ci yenn saay ndiraan wala cortège auto wala mbolo romb la luy tuul nit sayram day daw ñom ñepp ñew ci bammel bi ñepp taxaw ana xarit yi ñu ne ñoo ngi ni taxaw ana doom yi ñu ne ñoo ngi ni taxaw ana mbokk yi ñu ne ñoo ngi ni ana soppe yi ñoo ngi ni ana jabar yi ñu ne bayyi nañ ko ci kër ga waaw waaji na ñu ngi koy duggal kan moy dugg and ak mom ñi gëna baax bu duggé ci bir bammel bi seen leen tank ñi ñeneen bi ñu ko acc ci kaw kenn du duggal ñaar ndax bammel ne man may neegu wéet fi ku fi duggu wéet kenn du la fi wéetali kon bammel mu ngi wax ak ñun lool bammel ne ana baytu turab may keuru suuf tay doomu aadama yi lu ñuy concurrence mooy double lit nat la epis lan centimètre 35 centimètres wala 50 waaw garab ñu ne garab bu jidd njëganaay ñu ne nangam double li dañ koy def ci néeg bi ba du am foo julli bés ñëw ñu daal lay wàcce matla bi wàcce la lal bi ndeysaan tëral la ci digg néeg bi daan lay solal faari mbaam attaalifu na faari mbaam benn sër la ñuy jël daal di fëq digg bi daal di takk ñaari cat yi daal la koy solal yéen ñi nga solal ñu nangu ko da lay waaja dee kuy dee du toilette yéré momo ko noko mom tegal fi 6000 Allahu akbar gis nga commencé nañu nangu sa yéré lal bi wacce nañ la ko do ci teudat ci suuf ngay fanan ba dé ñew fekk la fofu suñ lay ndé ba ci bir bammel bi dila duggal léré nga gis ku dugg né nan ko defal njaganaay njaganaay bobu la suuf ñu duggal na ci bir njaganaay la suuf dé la suuf ci suuf nek ci suuf nek ci kaw nek ndeyjor nek chamoy nga bëgg jog mu téy la né la anta fil qabr yaani bammel day wacc nga sa keur motax mu ne bammel dina wax ak yeen ne may keuru suuf ana baytu turab waya wa ana baytu dud may keuru sax da nga daan wax ci sama kaw di bonne tay samay sax la lek ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala fa iza dufina al-abd al-mu'min yenent bi neena bu nu suule way gëm yalla julit ku gëm yalla fa qala lahu al-qabr bammel bi nak marhaban wa ahlan soyez bienvenu dalal ak jam bammel ne jam yalla bu baax bi dalal ak jam waaw dalal amma in kunta la ahab man yamsi ala zahri bammel bi ne la yow la gonona suuf ci ñuy dox ci kaw sama kaw ñu doon dox ci sama kaw yëpp yow laa ci gënoon dëgg te xam nga kan ña koy xam wallahi buñ ma ubbee ba dugal la ba ñëpp ñibbi ba ma tëju nga xam ne maa la bëgg am naa mu'min la wax nag mu'min maa la bëgg bu ñu xaree suuf si ba dugal waaj ba delloo suuf si bay ñëpp di ñibbi rek bàmmeel bi ne ko li ma waxoon ñëw na de tey ngay xam ne maa la bëgg balme bi daal di yaatu ma dal ko sax ne ko unzur maqaadaka fi ljanna xoolal sa place ci aljanna ubbil ko ndeyjoor mu gis aljanna mu ubbil ko càmmoñ mu gis safara mu ne ko yàlla changeel ne la këru safara bi këru aljanna nelawal nelawu séet arrasul salallahu alayhi wa sallam ne amal kafir bu fekkee waa ji ab yéefér la woon awil munafiq awil fasiq awil mujrim daf kàccoor la woon saay saay la woon daawul jaamu yàlla فقال له القبر لا مرحبا ولا اهل
في دوفيا تبرو بفيختي yaay waaji gëna bon ci kaw suuf ji doon dox sama kaw te bala ngay xamne yaay ki gëna bon ki doon dox sama kaw nit ñi duggal la fi ñibi di nga xam may kan tay mbokk yi doon nek fi rek di xaw nek amna lu ñuy xaar
dañu nek fi top ci aduna rek kenn ci ñun yaakar ne doorul de lu ci waro mom kenn ci ñun yaakar ne do dina duggu bammel
ndax nos gu neex
aduna bu xumbu jabar gi wër la ah lekk gi wër la naan gi wër la ngay ci sa pos am dara ngay cëppi di tepp di dal
dafa ne do de
dafa ne waro ut yobbal xamone da ngay tukki fatte nga ne da ngay tukki fatte nga ne yow da ngay tukki fatte nga ne kuy tukki ku mu mëna doon bisa ngi ñew di nga delu fa nga joge woon bammel bi da waji amma kunta la abqad man yamsi ala zahri al-aqs
yaay waji gëna bon ji doon dox sama kaw
fa iza wallaytuka al-yawm wasirta ilayya fasatara sani'i bik
wallahi ma ngi lay yegal ne
bu la gañi dugale ci sama biir ba delo ci souci ba won la ginaaw
dana la won tay lo xamne nga xamne yaay gëna yaay ci gëna bon ki doon dox sama kaw yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena
yenen tibbi bu muy nekkal ya sahaba ya hadith bi mune
waji buñ ko dugale ba souci di delo ci kawam yenen tibbi len ñaari loxom ndeysan daan ni ci bind bi daal di koy dajale neena ni la souci di kepé tanjé sallallahu alaihi wa alihi wasallam
yenenti bi neena bu ko suusi tanche ba pare yalla subhanahu wa ta'ala dadi khirtal ci waji 70 taniyan law anna wahidan minha nafaqa fil ardi ma anbata shay'an mimma baqiyat ad-dunya
yenenti bi neena yalla na la bolé juroom ñaar fukki drago 70 da taniyan xam ngeen dragon moy rabu all bu ngand bobu nga xamne bu sanne gemmi ngi safara mo ci genn yenenti bi neena ben ci ñom bu sanni won safaram ci aduna fu mu dal fofu dotul tak ba yow fofu dotul sax ñax ba yowmal qiyamah ñu boole la ci juroom ñaar fuk ben bi rek ëppuna kon est ce xam nañ fu ñu jëm
hal a'adna as-safara lizad
est ce tukki bi wajal nañ ko est ce tukki bi préparé nañ sëriñ bi mbokk yi
est ce tukki bi utal nañ ko yobbal
ñi ngi dajal rek aduna
di dajal rek di jall fatte jalla jalaluhu dina ñew jall ñi ñu yobbu ñu jall ñi ñew tas jall yi ñi jallon jalenu
dajal aduna rek top ci aduna ji chaxan di feug deud ko gis mu ngi entraîner ko gis mu ngi ad doole ko gis mu ngi wut alal ko gis mu ngi daw ci ginaaw aduna ñu fatte ne danañ dem ci borom bi tabarak wa taala yonent bi ne abazar
al qabr rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar
musibe ful be tagal yettu de allah e julde ne la do men muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi al-Qur'an fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa
Allah andi nien ken kan no tobe
en ngari e ngodo wuro wiete nga aduna
so boy en ummato do faaden ko to baamuleto so Allah mufti en hen ton to baamuleto ha ko haaji ummoden ga baamule fayen la kara nege kon ken dan na tobe haadi ken dan na tobe ina nam di dan nan ngal
wada ko nawar den
hor ko wi ayon di en nawar ngala ko jawdi
ko do wo pata
mela ko bimbe
ko do wo pata
mela ko rewbe
ko do wo pata
hor ko nawar ala kara
woni baraji ko dum wi ay andar baraji
di don baraji non ande fandi e meden
moy yili din baraj nela do men sallallahu alaihi wasallam huccite ashab bi eta da basar
o wi meta meri tan na do wi ey nde tan no to da nde ba ana wari huune o wi ey
o wi ngal do tan ngal non e dangal la kar wala gotum da yaga aduna ko jawdi soxla ko da fasa day ko la kara faada ko to baraj biya abazar mihalan ma sada ummu aduna ada fay la kara holgo fodi wonde e sakko saji ma e valizaji ma ko wi e halana ma nelado ko wi mo sum yawman shadidan shadid al har li yawm al qiyama abu zar hor nyalawma goto gundo jaw sabu jango allah subhanahu wa ta'ala danduma e nguleki la kara wi mo gedal rewgal he abu zar so jamma o jengi ha yimbe be fof leliba goto fof e suudu mum bamuda ngartirama goto fof o yewi e mo yidi o yimo ummo juula darde didi mi joda hen jango sa nannama e der kabrima ummo juulana alla der darde didi mi joda jango sa wada may der leydi e der nibbere yawmal qiyamati e der qabru mbokki hadith bu guddula yaronte bi alayhi salatu wassalam moko don denk abazar ñaari tomb rek lañ ci indi inshallah bi iznillah bu nu waré taxawat fi ci katanu yalla dinañ égali li ci dess waye bala lolu amna sunu ben mbokk julit bu jigen buy julindo ak fi ak ñun bis bu nek aljuma bu nek dafa tawat bu metti dañ ko bindal ay kayit pour mu wara dem hôpital tiaré faju ji mbokk yi ñongi ñaan julit ñongi len di ñaan yeen ñi julli ci juma kenn ku net ci yeen ku ci mëna def deureumam ngir yalla tabarak wa taala inshallah buñ julle ba paré nga def ko ci اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله